Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Як буде вирішати нафтове питання новий президент Білорусі? Як претенденти на посаду президента в випадку своєї перемоги збираються забезпечити Білорусь нафтою? Чи можливо диверсифікувати білоруський нафтовий імпорт? Чи варто Білорусі вийти з Євразійського Союзу? У «Праському акценті» – дебати поміж політиками, які заявили про намір удільничати у президентських виборах. Юрасем Губаревичем, Вольгою Ковальковою і Павлом Сіверинцем. Передачу веде Юра Дракохруст.
Господарство, ви берете удел у праймеріс, виказали жадання і готовність стати президентом Білорусі. Як ви збираєтеся вирішати, от коли станете президентом, от теперішню хіба не самую вострую проблему, перед якою стоїть, чи може стояла от якраз до сьогоднішнього дня Білорусь? Я нагадаю, у студені тільки одна російська компанія поставляла нафту у Білорусь, поставляла менш за чверть від запланованого. У лютым, здаецца, пастаўкі былі яшчэ ніжэй, тым часам, скажам, ВУП краіны ўжо ўпаў на 2%. Сённяшняя навіна – это перамовы Лукашэнкі і Пуціна. Нібыто Пуцін паабяцаў кампенсаваць паўмільярды падатковы манеўр, правда, невядома за што. Але, ну, вот сітуацыя вот такая. Калі браць, скажам, сітуацыю студзеня, фактычна амаль всяго лютага, то Лукашэнка, па шчырасці, вырашыў гэтую праблему, ну, скажам так, не вельмі ўдала. Так выглядае. Як бы вы вырашалі? Ви б вирішали лепш, Вольга?
Ага, лепш, докладно, бо я хвалюсь за країну, не за особисту кишеню, за то, як підтримувати авторитаризм, як це робить Олександр Лукашенко. І, на мій погляд, необхідно позбавлятися залежності від одного монопольного поставщика, і це питання національної безпеки. Варто наладити постійні альтернативні шляхи доставки нафти і вибрати найбільш вигідні для нас потребності внутрішнього ринку. Яны у 3-4 разы менш таго, што мы імпартуем з Расіі. І аднак асноўная праблема, і на мой погляд, заключаецца ў напаўненні бюджэту і ў падзенні даходаў ад экспарту прадуктаў нафтаперапрацоўкі. І выхадам з гэтага з'яўляюцца структурныя рэформы, адмова ад датацый стратным прадпрыемствам, развіццё малога, сярэдняга бізнесу, прыцягненне замежных інвестыцый. І гэта, безумоўна, прадугледжвае абарону права прыватнай уласнасці і незалежную судовую сістэму.
Юрас, і як вы, што б вы рабілі лепш, чым Лукашэнка?
Дадзеная праблема, яна была ўжо закладзена даўно ў эканоміку Беларусі, бо арыентацыя на перапрацоўку таннай нафты, гэта не тое, што можа дазволіць сабе краіна, якая не здабывае нафту. А Беларусь гэтыя годы жыла з таким уявлением, что небыто свердловина у нас вот тут побач, литерально, ну, можно сказать, у Кремли. Мы можем ее добывать и пропрацовывать. Экономика так, звичайно, не працует, бо країни, які не здобувають, вони мають нафту від інших поставщиків тільки для внутрішніх потреб. А ми хотіли на цьому ще заробляти. Тому, натурально, ось весь цей кризис з неможливістю заробляти далі і зв'язаний з тим, що помінялися підходи з боку нашого сходнього сусіда. І вони потребують переходу на ринкові відносини. Причым прадметам гандлю ў гэтых рынкавых адносінах, канешне, з'яўляецца не толькі тавары, там не толькі нафта і грошы, як плата за тавары, але такія пытанні, як незалежнасць. Бо мяне, напрыклад, непакоіць гэты факт, што Пуцін пагадзіўся кампенсаваць страты ў 500 мільёнаў даляраў. Гэта значыцца, што мы павінны будзем нечым заплаціць за гэтыя 500 мільёнаў даляраў. І моё бачення і моё асабістае рашэнне адкідваць все тое наносное, што перашкаджае развіццю нармальных эканамічных адносінаў. Та рано ці позна мы прыйдзем да рынкавых коштаў і нават пры сённяшнім рэжыме. Гэта то, што дэкларавала Расія ўжо пачынаючы з 2007-2011 года, што все па-ранейшаму не будзе. І трэба да гэтага прызвычаіцца, трэба прызвычаіцца да таго, што мы не зможам зарабляць на нафце, але мы павінны думаць пра ўнутраную ўласную эканамічную бяспеку, энергетычную бяспеку і забеспячэнне нашых спажыўцоў прадуктамі перапрацоўкі. Вось гэта все тое, што рэальна рабіць і ў сённяшніх умовах. А адказваючы на пытанне, як кампенсаваць гэтыя страты, ну, ёсць же іншыя прадметы гандлю, пра што я ўжо казаў. Напрыклад, транзіт, напрыклад, размяшчэнне расійскіх ваенных аб'ектаў. І калі нас прымушаюць плаціць болей за нешта, што раней было збалансавана нашымі заступками, то давайте брать плату большую за то, где мы ранее заступали.
Павел, і вам питання, я би, може, його крихи конкретизував, бо колеги більше відказували якби в таким стратегічним плані, що робити там на протягу нескольких годів. От коли б вони стали президентами, вони б це робили на протягу нескольких годів. А от в ситуації студзеня ви б, коли були на посаді президента, поводили б себе інакше? От Лукашенко, як ми пам'ятаємо, наприкінці року не прийняв умови Путіна, в виніку якби на авто перестало практично поступати. Ну, тільки півмільярда прийшло. Вот. А і от як би ви поводили себе в конкретно такій ситуації, в яку, скажімо, ви б на посаді президента, от, що називається, влетіли?
Коли б такої ситуації опинився Лукашенко, на його місці треба було б брати за особистого фонду розницю, яка складається поміж сусветними коштами, по яких зараз треба жити, і коштами, які були дагетуль, і платив би з особистої кишені. У Лукашенки такі гроші є. 25 годів і він створав собі багаття. Рабовав Білорусь, будемо казати прямо. В свій час радзівіли або сапігі платили з особистої кишені за державні видатки. Тому, коли він за незалежність, він би пішов таким шляхом. Він пішов не таким шляхом. Він відовочно протягує політику, яка протягувалася 25 годів. Тобто за російську нафтову халяву він розплачується білоруським суверенітетом. Абсолютно докладно, щось і продадено, ми не ведаємо, що. У нашей ситуации, коли бы я был президентом у студени, думаю, что россияне поставили значительно больше высокий кошт, чем при Лукашенко. Треба иметь на увазе, что любой демократичный президент сутыкнется с тиском и энергетичным шантажом сбоку России. И тут треба разуметь, что жизнь доведется по сусветных коштах. Это не Лукашенко сказал про 30% российской нафты, 40% балтийской, там и 30% сбоку Украины. Это 30 годов тому сказал Зенон Позняк. И за 25 годов, за 25-30 годов, треба было будовать усе гэтыя трубы. Треба было робить реальную диверсификацию. В принципе, вот с этого и треба починать. А все остальное за незалежность треба платить, разумеете? Треба платить. Треба шукать гроши и отдавать, и казать людям, дорогие сябры, давайте потерпим, але мы вырешим это питание раз и назавжди, мы будем незалежные. Давайте заплатим и будем будовать новую экономику. А что такое новая экономика у Беларуси? Это IT, это банки, это информационные биотехнологии, это транспортно-логистичные хабы, сервис. Это все, чем повинна жить краина на геополитическом скрыжевании.
Павел, я хотел бы у вас удокладнить. Вот вы сказали еще, коли Зенон Позняк казал 30-40%. Я вот поглядел статистику Еврокомиссии, правда, за 18-й год, но за 19-й еще такой кончатковый нема. И вот я поглядел, что у Польши, Литвы, Финляндии у нафтовым балансе в импорте нафты доля России 80%. Так что я не ведаю, что казали там тейши поздняки там 20-25 годов тому, но вот зараз яны пришли вот к такой ситуации. 80% импорту российская. Вы были разумнейшие за президента Дуду и за президента Наусюду?
Нам доводится быть разумнейшими за их, потому что Россия над нами нависая, як глыба. У іх Еўразвяз і НАТО. Мы просто вот перад гэтым агромністым імперскім маналітам. І таму нам трэба 30-40-30, як закладзена ў тэорыі. А теорія гэтая грунтується на абсолютних фактах. Коли у нас будуть прокладені труби до портов, там, до Клайпеди, до Вентспілса, або, може бути, до Гданська, і у нас буде нормальний, значить, трубопроводний шлях з України, тоді ми зможемо розмовляти з Росією менавіта з позиції незалежності, а не з позиції там стояти на коленях. До гэтага треба буде йти. Ми країна, яка на просто от найбільш у вразливим стані.
Вольга, я от уже назвав ці лічби по 80% на Польщу, на Литву. Яны мають море, яны мають свої порти, яны мають свої термінали, на яких можна загрузити. І тим не менш. Да, яны в Еврозв'язі, яны у НАТО, ну, яны багатейші за Білорусь. З яких грошей, з яких доходів Білорусь буде оплачувати, ну, от навіть в ідеалі, тіє саме, якби, 60 фактично відсотків не російської нафти. Откуль? Откуль вона візьме на ці гроші? Ну, от по... Павел каже, треба. Ну, хорошо, треба. А взять-то где? Ви ведаєте?
Основная проблема заключается в структуре агулом белорусской экономики и границы наполнения бюджета. Зараз доходы от продажи и перепроцелки нафты, они будут постоянно скорочаться. Мы уже это бачим. И выходом с тупика, как я уже сказала, является структурная реформа. Але У любом випадку, коли б я стала президентом, я б ініціювала би перегляд концепції енергетичної безпеки і виступала би за використання альтернативних шляхів доставки вуглеводороду. Це ну, не так важливо. 20% чи 50% вугільного імпорту. Головне, щоб ці шляхи були наладжені. І ми мали відповідні запаси палива на випадок кризису і ушкоднення відносин з одним поставщиком могли його оперативно замінити на альтернативні поставки. І вогулі важливо, напевно, сказати, що, по-перше, я планую змагатися за кресло президента, а не старшині концерну «Бионафтохім». І не лічу, що президент повинен займатися подобними господарчими питаннями. І, по-друге, я виступаю, і це важливо, за прагматичні відносини Білорусі з Росією, незакулярні домовленості на кон того, яку частку суверенітету треба заплатити за 2% премії на нафту. І, по-третє, є світовий ринок, і у відповідності з коштами на їм треба вибирати поставщиків. Коли зараз ніхто не пропонує ціну ніже за російську, навіть з 2% премії, треба набивати цю нафту. Тим більше за час відсутності поставок і пошні нафтової війни Олександру Лукашенку з Кремлем Білорусь уже згубила мільйони доларів.
Вольга, я хотів вас удокладнити. Вот это такая цікава формула, що я не збираюся у старшині Білнафтохіму. Так би мовити, це питання економічне. Ви ще б сказали, це питання господарчих суб'єктів. Насамреч, це питання політичне.
Це не питання, але є експерти, є спеціалісти.
А є ще й політичне лідерство.
Ну, звісно. Я зараз так само кажу, але я лічу, що так само тут це не тільки вирішення питання одної особи в Україні.
Юрась, а от коли ми уявимо собі ситуацію, да, от не в далекій перспективі, там 20 років наперед, а от реально, в жнівні вибори, скажімо, 30 жнівня, день народження Лукашенка, і от йому такий подаруночок, значить, президент Юрась Губаревич. В цій конкретній ситуації, з тою конкретною економікою, яка є в Білорусі, з тою структурою економіки, з тими транспортними шляхами, як от ви конкретно будете вирішувати і хоча б якби рухатися до вирішення от цієї проблеми, тому що ну русські і знову какую-нибудь бяку зроблять, і от якби що робити, каб все-таки нафта в Білорусі йшла.
Рішення переходу на ринкові відносини. Ось коли ми закранули питання, чомусь там Польща, Литва і Фінляндія можуть дозволити собі 80% російської нафти. І глядіться, на фоні цього ми за останні 10 років ні разу не почули, що під Новий рік президенти названих країн там рвуть на себе волоси, кричать, що все пропало, у нас не підписаний контракт з Росією. Тому що у них вже давно відладжені ринкові відносини, і насамперед це вже далі не узровень президента бігати у Кремль і випрошувати чергові поставки. Ми будемо глядіти на ті домовленості, які вже досягнуті. А домовленості треба вибудовувати, і знов-таки, не міждержавні. Бо чому Лукашенко лізе у Кремль підписувати контракти? Бо він хоче отримати знижку і хоче за це, і від його потребують за це нічим заплатити. Але достатково працювати з російськими нафтовими компаніями. І тут я би хотів сказати, що вони так само нікуди особливо не подінуться. Бо ту нафту, яку вони помпують і продають в Білорусі, ось названі країни там у Східній Європі, на Північ, яна коштує танней за європейською. Тому і цим країнам її вигідно набивати. Росіянам треба помпувати, продавати. Вони не можуть спинити свої свердловини і не можуть відмовитися від наповнення як російського бюджету, так і власних кишенів. Тому цей механізм буде так чи інакше працювати. І різниця може бути тут не надто велика у порівнянні з сьогоднішніми коштами. Бо коли ми поглядимо на перспективу, то залишилося не так шмат. 17-15% до ринкового кошту. Це вже не така велика ціна, яку нельзя заплатити за те, щоб Білорусь нарешті здобула реальну державну незалежність і суверенітет. А коли зазирнемо на перспективу нескольких років наперед, я переконаний, що ця перспектива може бути вельми і вельми хутка, то чи потрібно там нам буде нафта у таких об'ємах? Чи залишаться такі потреби для внутрішніх навіть споживців? Бо поглядіть, яка динаміка по електромобілях, по переходу на некі альтернативні криниці енергії. Там ввогулі, може бути, зовсім інше питання стоїть.
Ви почули один одного. Всі ви не згодні з Лукашенком. Всі ви кажете, що ви ліпше за його робили би. А от з чим, можливо, ви один з одним не згодні? Чи ви, по сутності, якби всі однодумці? Павел, от з чим ви не згодні з Вольгою і Юрасем? І щоб ви в цьому питанні робили ліпше, ніж вони?
Стратегічно ми все утрох говорим про одно и то же. Менавіта тому мы и проводим кампанию одинага. Мы все утрох представляем правоцентристскую коалицию. Мы правоцентристы и рыночники по подыходах, тому по великим рахунку тут шлях один. Тактика может быть, конечно, розная. Тактика политических перемог, например, там экономичная тактика. Ну, скажем, я обовязково звертал увагу на то, что треба повеличивать глубину перепроцовки нафты и продавать там, умовно кажучи, не 92-95 бензин, а 98. И это потребует меньших объемов нафты. Гроши будут больше за это все. Просто подвышать якость перепроцовки. Соправды, в первую чергу, внутренний рынок, про який у нас, на жаль, при Лукашенко думают в опошнюю чергу. По великим рахунку, вот это то, про что мы зараз говорим, это нормальная экспертная, в том лику, пляцовка, где это все обмерковывается.
Вольга, а у вас есть певная незгода с вашими вот сегодняшними суразмовцами в этом питании? Вы что-то иначе робили, да, не только как чем Лукашенко, но и чем и они?
Слушайте, ну, мы, как сказал Павел, мы все с иншого боку, по иншому боку от Лукашенко находимся и представляем правоцентристскую коалицию. И тут потому что я думаю, что мы бы были бы доброй командой и в тем питании, которое мы зараз обмерковываем, и докладно выпрацевали, если бы кто-то из нас стал президентом, добрую стратегию, было бы 100% лучше, чем есть зараз.
Юрась, а я вот почув, может быть, я неправильно зрозумел, у вас такий акцент, який, мне здається, крыху звязаны с теми установками, скажем, с теми правилами, якія вот вызначили для себе удельники праймерис. Я хочу нагадать, что вот вы написали как бы в обяцанні, что домагаться выходу за ДКБ из союзной державы. Але я там не зауважил, что было написано Евразийский экономичный союз. Вот зараз Лукашенко говорит, мы там будем куплять у России по сусветных ценах. Но это не сусветные цены, вы правильно сказали, и вот это и крутой сказал, 83-85% минус экспортная мыта. Да, оно уменьшается в вынику маневру, але оно есть. И оно есть на подставе Евразийского экономичного союза, потому что Беларусь в этом союзе. Так вот, Юрась, вам питание. Ти треба, умовно кажучи, президент Губаревич со жнивня говорить русским, бай-бай ваш Евразийский союз, забудьте, мы из его выходим, але, отповедно, будем платить... не 83-85, про что там спречка, премию, не премию, а будем 100%, вот як поляки, як немцы, конкретно в грошах, это зараз 10-370 доляров за тонну, вот без мыта, или 450. 450 при президенте Губаревиче Беларусь будет платить, повинна платить, ти все-таки может покинуть на час этот союз евразийский, як не?
Ну, тут, говорящими словами классика, можно только процитовать, что, коли этот союз не приносит корысти Беларуси, то, мягко кажучи, на во что и он нам потребны такий союз.
А 15% цены... одну секунду. А 15% цены на нафту – это не корысть?
За это мы платим меньшими послугами. За это, скажем так, Лукашенко платит изнотаки нашими грошима и нашей маемостью, нашей позицией у сусветной экономицы, у сусветной политики, когда мы не выглядаем самодостатковой, самостоятельной краиной. Это высокая плата, она в разы превышает то, что мы небыто отрымливаем. И питание в том, что эти отсотки, она изнов, как бы, ведется вся размова до звужения вот этого коридора. Бо рано чи поздно і Білорусь у сусветній гандлёвай організації буде будувати відносини з Росією по інших принципах, по принципах рівноправ'я. І то це вигода, яка нібито зараз є, за яку йдуть ці війни, вона просто декілька років вже просто зникне. Але питання перспективи. І наша перспектива не у союзі з занедбалою, бідною, корупційною, криминальной России, где нема ни технологий, где нема ни цивилизованных отношений ни помеж громадянами, ни помеж уладой. Наша перспектива у Европейском Союзе. Там все побудовано на інших принципах. И уже зараз треба думать про переориентацию на заходние рынки. И говорящи про выход с Евразийского Союза, так, это то, что мы повинны зробить. Но мусим зробить это поступово, как переход так само не отбылся шоком на белорусской экономике. Треба убудовываться у технологичных ланцужки сусветных гигантов. И они, у нас же это все есть. У нас, например, есть внутренние компании, такие как на МАЗ, МТЗ, там, и иначе, на которые работают десятки інших, вже менших компаній у малих городах Білорусі, роблять комплектуючі, поставки. І глядіться, що відбувається. Коли спиняється ось ГТМАС і МТЗ, то просто замирає економічне життя в малих городах. Це приводить до кризису по всій Білорусі. Але тяжко навіть уявити, щоб то ж саме відбулося, коли б наші менші компанії були вбудовані у технологічний ланцюг там Сіменса або Фольксвагена. Я не можу уявити, щоб ці корпорації спинилися і посипалася вся економіка Білорусі. Навіть коли нешто буде мінятися на такому сусвітному ринку, то так чи інакше залишаються тоді і висококваліфіковані кадри, і технології, які можуть прийти тільки з цивілізованих ринків, з Європи або з США.
Вольга, от я і знову до цієї теми Євразійського економічного союзу. Я просто хочу нагадати, що справа не тільки в тим, що Білорусь отримує більш танну, як-ніяк, нафту. От білоруські урядовці і Лукашенко як-то лічать, що ми-то ні при чим. Ми, якби, у нас така цікавая, придуманная, сусветная цена для Беларуси. Ну, это оксюморон. Угу. Такого не бывает. Сусветная цена, она ее и сусветная. Але справа в том, что Евразийский союз – это белорусский цукор без мыта у Россию. Белорусские мазы, про которые вот Юрась пригадал, в Россию без мыта. Белорусское шмат-шмат-шмат что? Белорусское харчевание в Россию без мыта. Мытный союз – мыта. Коли ласка, платите, белорусы, мыта. А баланс такий. Угу. Білоруський експорт в Росію – мазав, цукра, молочки, всього. 40% від всього. Ну, а імпорт, відповідно, 60%. Президент Губаревич сказав, вийдемо з цього Союзу. Президент Ковалькова виходить з цього Союзу. І на кільки? Що упаде?
Глядіть, питання у тим, як ми опинулися в цьому Союзі. І мені подається, що після зміни влади, незалежний суд повинен дати оцінку підписаним першим президентом Білорусі міжнародним домовленостям, у тому ліку і по ДКБ, і по союзній державі, і по Євразійському союзу. На моє міркування, є шмат порушень при їх підписанні. Один чоловік не повинен вирішати льосові держави у 21-му столітті. Такі льосовизначальні питання вирішаються на референдумі і у відповідності з Конституцією. Одночасово ми бачимо, що, не глядячи на різні інтеграційні об'єднання, Білорусь поступово протягує губляти переваги та інтеграції з сходним сусідом. Гети страти, ось про які я казав так само Юрасі, гети страти національної культури і мови, відсутність реформ, корупція, підтримка авторитаризму там тими грошима, які він отримлює. І у виніку ми у будь-якому випадку будемо платити за нафту по сусвітних коштах, а може й більше будемо платити. Коли залишиться монопольна залежність від поставок, ось про те, про що ми кажемо, монопольних поставок з Росії. І ми бачимо, що нема простої залежності кошту паліва для білоруських споживачів від цін на нафту. І ці ціни можуть зменшатися, повелічуватися, але кошт на паліво росте постійно. Я вже казала, що основна проблема, на мій погляд, заключається в структурі білоруської економіки і границях наповнення бюджету. Нафтові доходи можна компенсувати тільки в випадку проведення реформу.
Вольга, так, а вот практичное питание. Я еще раз нагадаю. У вас вот в декларации праймерис написано выход за ДКБ и выход союзной державы. Угу. Ну, я так разумею, худкий. А вот про Евразийский союз, ну, там ничего не написано. Так вот, то, что вы вот зараз мне отказали, это вы мне отказываете, да, журналисту Радио Свобода. А вот президент Ковалькова, приедя на МАЗ, где встал конвейер, потому что в Россию цена подскочила на мыто. Вы будете то же самое казать?
Ну, конечно. Что я буду казать инше, коли у меня такая позиция?
Ясно. Что? И то есть тем не меньше, вы за выход из Евразийского союза так само. Просто его не пригадали вот в этой огульной декларации.
Слушайте, питание вот тем, что... Слушайте, питание подтримки экономичных и гандлевых стосунков. Это не питание поглубленной интеграции, коли Беларусь является часткой там Российской Федерации, тенейкой губернии. Ми підтримуємо і будемо підтримувати нормальні стосунки з Російською Федерацією, будемо гандлювати і будемо на рівні двох бокових погоджень заключати ніякі там проводити перемови і випрацьовувати ніякі рішення по різних питаннях, що тичиться так само і гандлю, і економіки, так само і Росія зацікавлена у нас як у гандльовому суб'єкті.
Павел, і вам то ж питання, от конкретно про Євразійський економічний союз, який не позначений в умовах праймеріс, там не сказано, що обов'язково. А от ваша позиція, я просто сказав конкретну ситуацію, що це означає не тільки подорожання нафти, для Беларусі імпарта, але і падаражання прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў. Найперш это цукар, это, скажам, малочка і это машынабудаванне, ну, прынамсі маза. Што вы, кандыдат прэзідэнты, ну, скажам там, прэтэндэнты ў кандыдаты, хочаце сказаць рабочым, якія працуюць на адпаведна цукровых заводах, ну, яны ж яшчэ працуюць, не ўсіх там пасадзілі. Вот там, скажам, тыя, хто вытварае малако, хто вытварае мазы.
Па-першае, Еўразійскі эканамічны саюз завязаны на тэхналагічна адсталую Расію. Чым далей мы ў Еўразійскім эканамічным саюзе, тым больш мы проста гробім сваю ўласную эканамічную будучыню і свой дабрабыт. Паглядзіце на Літву. Яна ў еўрапейскім звязе. У яе валавы ўнутраны прадукт 47 мільярдаў. Паглядзіце на Беларусь. Яна ў Еўразійскім эканамічным саюзе. У нас 56 мільярдаў. Это пры тым, што насельніцтва Літвы ў 3 з гакам разы меншае за беларускае. Вось гэта узровень, розница просто поміж двума экономичными моделями. По-другое, Евразийский экономичный союз – это коррупция, это велизарная доля коррупции. Подводная частка айсбергу – это договорники, мафиозные договорники поміж олигархами и там Лукашенком Путиным, про которые мы практически ничего не ведаем. Вось куды сыходят гроши, вось куды сыходят гроши рабочих мазов, цукровых заводов и так далее, и так далее. И кроме этого, нам потребна ориентация на технологичную, сучасную экономику. Я повторюсь, это повинна быть новая экономика, не состарелая советская, и она заходит в тупик. Это повинна быть новая экономика заходнего кшталту. IT, банки, сервис, транзит, логистика, технологии.
Ну и зараз еще до одного пункта, который все ж таки вот уже позначен, та самая союзная держава. Сказать, что союзная держава так уже вот шмат как бы конкретных решений в межах яе, это не совсем так. Не здарма Мядзведзеў у мінулым годзе казаў, што давайце яе, так бы мовіць, напоўнім жыццём, бо яна не надта як бы жывая. Але адзін пункт, прынамсі, там ёсць, жывы. Это тое, што працоўныя мігранты з Беларусі ў Расіі, і толькі з Беларусі, ім не трэба дазволу. Всім астатнім трэба. Не толькі, скажам, украінцам, але і казахам, якія вы ў Еўразійскім саюзе, і армянам, і кіргізам, всем трэба. А беларусам не трэба. Толькі адным. І вот это напісана ў дамове пра саюзную дзяржаву. Гэта дае саюзная дзяржава. Беларусаў ў Расіі працуе прыкладна па ацэнках розных, ну, 600-700 тысяч. Калі вы скасоўваеце гэтую дамову з гэтым пунктам, вы улічваеце інтарэсы гэтых людзей, скажам, 700 тысяч вашых суайчыннікаў. Вольга.
Канешне, Расійская Федэрацыя з'яўляецца для Беларусі ўсё роўна адным з асноўных і ключавых партнёраў. Трэба будаваць дзве адносіны на взаемавыгаднай партнёрскай аснове. І прытрымліваецца прынцыпаў роўнасці. Але той інтэграцыйны праект, пры якім мы таксама яшчэ не кажам, як саюзная дзяржава, на сёння дзень дэ-факта не дзейнічае. І супярэчыць нацыянальным інтарэсам не мае будучыні, яго трэба ліквідаваць. Але мы павінны захаваць тыя сацыяльныя здабыткі, якія тычацца свабоднага перамяшчэння людзей, адукацыі, аказання медыцынскіх паслуг. І гэта магчыма рэгуляваць адпаведнай законадаўчай базы на аснове двухбаковых пагадненняў, не абавязкова для гэтага быць саюзнай дзяржавай для таго, каб нашы людзі маглі працаваць у Расіі. Це першае. Другое, мы павінны стварыць такую эканоміку, каб гэты 700 тысяч беларусаў не працавалі ў Расіі, працавалі ў нашай краіне, каб тут былі створаны для іх магчымасць зарабляць грошы. І для гэтага трэба ось, і рэформы, для гэтага трэба змена ўлады, і для гэтага мы ўсе працуем, каб наши суайчынники вернулись дадому, и я не думаю, что кожны з іх хоча працаваць у Расіі, хоча тут бегаць заробку.
Павел, президент Северинец, як бы вы размаўлялі з расейцамі, што у нас ёсць саюзная дамова, і мы ее всю скасоўваем. Просто вот. Была она і нема. Не трэба она нам. Ці вы будете размаўляць так, что вот у нас ёсць саюзная дзяржава, мы ее як бы эту дамову скасоўваем, але давайте мы з ее вынем пункт, дзе вы, расейцы, беларусам, дазваляеце працаваць у сябе без дазволу. Вот як бы, якой жанр у вас будзе размова з рускімі, і як бы, як вы думаеце, они адрэагуюць на вашу прапанову?
Перша, трэба зразумець, што не ад добрага жыцця 700 тысяч беларусаў едуць працаваць у Расію. Яны туды едуць працаваць, таму што ні працоўных месцаў, адпаведных іх кваліфікацый, ні нармальных перспектыў у Беларусі зараз нема. Это критичная ситуация, и ей треба вырашать непростое, каб еще больше белорусов ехали в Россию працавать месяцами, не бачили б свои семьи, а треба вертать людей до хаты, працоўныя месцы, тут трэба даць ім працу ў Беларусі. Это самае галоўнае.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітыкі, якія заявілі пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Юрась Губарэвіч, Вольга Кавалькова і Павел Севярынец. Вёў перадачу Юра Дракахруст.